Thank you. Thank you. gaan help in die afkondigings. Goeiemiddag, genaamd gemeente. Voor ons aangaan, net enkele afkondigings. As ek reg onthou, is die eerste kollekte vir die kerk en die tweede in versending. En dan die die gemeentevergadering, ja, hierdie saterdag wat kom om 3:00 die middag hier by die kerk. En die kerkraad vergader dinsdag aand om 7:30. En dan ook, ons begin een nieuwe reeks die, oor Heidelbergse katechismus. Soos jy weet, die doel van die aandpreek is die leerpreke. So daarom gaan ons ook na die tyd geleentheid hê vraag oor die onderwerp. Dis nie die vraag wat uitgedeel is nie. Maar as jylle specifiek daar ook iets wonder, kan jylle vraag. Maar dit is specifiek as daar vraag is of iets gehoor het in die preek wat jylle wonder, dan kan ons, dan gee ons die geleentheid vir dominee om te antwoord as daar vraag is. Dit sal dan wees net nadat ons gegroet het en dan gaan sit ons allemaal. Ons beplan ook die tyd so dat het nie noodwendig oor die uur gaan wat ons gewoonlik gebruik nie. Goed, tot sover al die afkondigings. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en sy seëngroet ontvang. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue, getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. As antwoord op die Here se seëngroet sing ons saam Psalm 56. 65, jammer, verse 1 en 2. Gemeente, kom ons gaan naar die Here, ons vraag sy seën oor vanavond. O Heilige God wat in die hemel is, Heer, ons dankie vir die voorreg om hier te mag wees en u woord saam te mag bestudeer, om te leer van u, direct van u Heer. Dankie dat ons vanavond mag hoor oor ons troos in die lewe. Dankie dat ons weet dat U hier by ons kom en ons leer van U sorg en U omgee. En dat ons, maak saak wat oor ons pad kom nie, dat ons werklik troos het vanaf U. Heer, ons het vanoggend saam gesing uit Psalm 4, die offer wat die Heere aanskou, is in opregtheid te lewe en om alleenlik aan te klewe, op hom alleen jou hoop te bou. Mag ons vanavond luister en ondersoek hoe U dit vir ons duidelik maak, dat ons ook slegs aan U klewe, aan U mag vashou, deur alles, Heer, en so U loof. En laat ons nie ons eie harte volg nie, soos ons ook vanoggend gehoor het, die gevare daarvan, maar laat ons op U vertrou, U beter wete en U beloftes. Heer, ons vra die seën oor hierdie erediens, mag het tot U eer wees. Heer, en ons dankie hiervoor en ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Gemeente, soos genoem, ons begin nuwe reeks met Heidelbergse katechismus. Ons lees in verband daarmee eerste deel is Genesis 5. Ons lees ook die hele hoofstuk dan. Genesis 5. Opskrif daar, nakomelinge van Adam deur Set tot op Noag. Dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskape het, het hy hom gemaak na die gelykenis van God. Man en vrou het hy hulle geskape en hulle geseën en hulle mens genoem, die dag toe hulle geskape is, toe hulle geskape is. Toe Adam 130 jaar oud was, het hy seun verwek en sy gelykenis, na sy gelykenis, na sy ewe beeld en hom Set genoem. En die dag van Adam na die geboorte van Set was 800 jaar en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Adam wat hy geleef het. 930 jaar en hy het gesterwe. Toe Set 150 jaar oud was, het hy die vader van Enos geword en Set het na die geboorte van Enos nog 870 jaar gelewe en hy het seuns en dogters gehad. So was al die dae van Set 912 jaar en hy het gesterwe. Toe Enos 19 jaar oud was, het hy die vader van Kenan geword en Enos het na die geboorte van Kenan nog 815 jaar gelewe en hy het die seuns en dogters gehad. So was al die dae van Enos 905 jaar en hy het gesterwe. Toe Kenan 70 jaar oud was, het hy die vader van Mahalalel geword. En Kenan het na die geboorte van Mahalalel nog 840 jaar gelewe en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Kenan 910 jaar en hy het gesterwe. En Mahalalel was 65 jaar oud was, het hy die vader van Jered geword. En Mahalalel het na die geboorte van Jered nog 830 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Mahalalel 895 jaar, en hy het gesterwe. Toe Jered 162 jaar oud was, het hy vader van Henog geword. En Jered het na die geboorte van Henog nog 800 jaar gelewe en hy seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Jered 962 jaar en hy het gesterwe. Toe Henog 65 jaar oud was, het hy die vader van Methuselah geword en Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar met God gewandel en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Henog 365 jaar. En Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Toe Methuselah 170 jaar oud was, het hy die vader van Lamech geword. En Methuselah het na die geboorte van Lamech nog 782 jaar gelewe en hy die seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Methuselah 969 jaar en hy het gesterwe. Toe Lamech 182 jaar oud was, het hy 'n seun verwek en hom Noag genoem, want hy het gesê, dit is hy wat ons sal troos oor ons werk en oor die moeitevolle arbeid van ons hande, wat voortkom uit die aarde van wat die Here vervloek het. En Lamech het na die geboorte van Noag 595 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Lamech 777 jaar, en hy het gesterwe. En Noag was 500 jaar oud, en Noag het die vader geword van Sem, Gam en Jafet. Tot sover. Gemeente, kom ons sing saam Psalm 56 vers 1. Tweede gedeelte die woord wat ons lees is uit Jeremia 17. Ons het vanoggend ook gelees en behandel. En ek dink dis hoe die Here met ons as gemeente werk, is niks toevallig nie. Hy bou mooi op. Die preek vanaand sal baie mooi opbou op vanoggend se preek. Ons lees wel net verse 7 tot 10. Ons let ook op vers 9 soos vanoggend. Goed, lees die woord, Jeremia 17 vanaf vers 7. Geseend is die man wat op die Here vertrou, en wie se vertroue die Here is. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is, en sy wortels uitskiet by die stroom, en nie vrees as daar hitte kom nie. Maar sy blad bly groen, en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie, en hou nie op om vrugte te dra nie. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy wee, volgens die vrug van sy handelinge. Tot sover. Dan ons handel vanavond Sondag 1 vraag en antwoord 1 en 2. Kom ons lees saam met die Heidelbergse katechismus. Vraag 1. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser, Jesus Christus, behoort. Hy het met sy kostbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duivel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. En vraag 2. Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en sterwe? 3 dinge. Ten eerste, hoe groot my sonde en ellende is. Ten tweede, hoe ek van al my sonde en ellende verlos word. En ten derde, hoe ek vir so 'n verlossing dankbaar moet wees. Tot sover. Dan gemeente, julle sal sien, daar is die vraag. Ons behandel die reeks wat ons hoofsaaklik sal doen, is Dominee Jeremy Zekstrou van Cloverdale Canadian Reformed Church. Hy het ook dan hierdie vraag by elke preek wat ons dan veel ook bereidstel om deur te gaan en na te dink, deur die preek te luister na die vraag en ook na die tyd hierdie week daarmee te werk. Ek lees gou die vraag, julle het dit ook voor julle en dominee het ook gestuur. Wat is jou 2 keuses in die lewe? Dit was vraag 1. Tweede een is, aan watter een woord hang ware troos? En verduidelik dit vir jouself asseblief. En dan voltooi die volgende aanhaling. Dit is ook 'n sin uit die preek. Daar behoort geen gemaklike Christene te wees nie. In plaas daarvan moet daar sekere Christene wees. Wat is die verskil? Kan ons na die kerk kyk vir vertroosting? Hoekom of hoekom nie? En laaste vraag, wat verander aan die ander kant van die graf? Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, 'n paar jaar gelede, omtrent 2014, was daar 'n splinternuwe fliek wat kinders oral oor laat hulle ouers vererg word oor 'n pakkende liedjie wat in die fliek was. Dit was die Lego Movie en die liedjie was Everything is Awesome. Nou, die 3 lirieke wat heeltyd herhaal word meestal is Everything is Awesome, Everything is Cool when you're part of a team, Everything is Awesome when you're living a dream. En het herhaal weer en weer. 'n Baie pakkende deentjie, mooi, skadelose lirieke. Maar as ons as Christene regtig na die lirieke kyk, is dit regtig so skadeloos? Kom ons kyk na lirieke 1, alles is wonderlik. Is dit? Is alles regtig altyd wonderlik? Lirieke 2, alles is cool as jy net deel is van 'n span. Ja, spanwerk is wonderlik, 'n goeie span, mense rondom jou wat jou ondersteun, almal in dieselfde rigting trek, hulle is goud werd. Maar C4 spanwerk oor die waarheid, C4 spanwerk om te doen wat altyd reg is. Lidmaatskap in 'n span, enige span, maak nie saak wat jy doen nie, is dit altyd goed, is dit altyd cool. Dan lirieke 3. Alles is wonderlik as jy net jou droom uitleef. So dis volgens die liedjie, die beste, die hoogste, die awesome vreugde in die lewe is wanneer jy jou hart volg, wanneer jy jou droom uitleef. Maar, het ons gelees, die hart is bo alle dinge boos en bedrieglik. Wanneer spanwerk en leef jou droom, jou grootste gemak en doel is, dan sal jy 'n moeilike, ongemaklike lewe lei. En dit is wat die wêreld doen. Volg jou hart, is die lese. As jy bijvoorbeeld volg jou hart Google, kry jy omtrent 4,2 miljard resultate. In een van die resultate sal jy 'n bladsy kry van 100 beste jou hart, of beste volg jou hart stellings en aanlandings om jou drome te bereik. Dis wat die skrywer gesê het, dit is nie 'n misdaad om jou hart en dit waarvoor jy lief is te volg nie. Immers, jou geluk is op die ou end die belangrikste. Jy moet nooit bang wees om te doen wat jy wil nie en waarvan jy hou nie. Want dit is die weg na geluk en sukses. En ons hoor hierdie boodskap oral oor, soos Dominic vanoggend gesê het, in flieks, social medias, oral. En so dikwels word ons as gelowiges hierin ingetrek. Ons dink, my hart is heilig. Dis nie meer 'n bron van boosheid nie. So as 'n Christen kan ek maar net my hart volg. Maar dit is nie waar nie. Jou heiligmaking en my heiligmaking is nog nie voltooi nie. En wanneer ons enige iets anders as Jesus Christus volg, wanneer ons na enige iets anders kyk as die bron van uiteindelike waarheid, anders as in sy woord, dan is ons as Christene in die moeilikheid. Ons gaan teleurgesteld, moedeloos, oneffektief gemaak word vir die koninkryk van God. Almal van ons, die ouderlinge, die diakens, mans en vrouens, ek self, ons almal het 'n keuse. Aan die een kant, hou vas aan jouself. Klou vas aan jou eie wysheid, jou eie gevoelens, jou gut feel. Sing elke dag hierdie wonderlike liedjie. Word deel van 'n span, volg jou drome en jou lewe sal vir altyd gelukkig wees. Jy sal geluk vind in baie inkonsekwente mengsel van goed en goed en sleg wat jou hart begeer. Maar wanneer jy mense verloor, 'n vriend, 'n eggenoot, wanneer jy dinge verloor, huis, werk, geld, sal dinge wankel en bewe en selfs dalk ineenstort. Maak hierdie keuse en baie van jou dae sal dalk gevul word met geluk. Maar jou nagte sal dalk ook baie gevul wees met twyfel en vrees. En soos jy ouer word, sal jy meer desperaat raak om skatte en plesier, genot op te stapel. En hulle sal stadig en dan ook skielik deur jou vingers glip. Maar aan die ander kant, as jy eerder kies om aan Jesus Christus vas te klou, kan jy lewe of gelukkig wees of dalk nie. Daar is diegene wat wel geluk hand aan hand plaas en ook baie keer werk het so uit met geloof. Daar is diegene wat ryklik deur God geseën word met aardse dinge. Maar daar is soveel ander vir wie geluk in hierdie lewe ontwykend is. Daar is die wat arm van hart is. Daar is die van treur, die wat treur. Die wat arm van gees is. Daar is die een die wat sekere angs beleef. Christene wie se huislike lewe moeilik is, om maar net die minste te sê. Elke dag voel dalk soos 'n stryd. Maar jou nagte, al het hulle 'n paar trane, weet jy wie daardie trane in sy bottel sit. Al is geluk dalk ontwykend, sal daar diep liggende vreugde en vrede in jou hart wees. En soos jy ouer word, sal jy meer en meer seker word van sy liefde vir jou. En jou gedagtes sal by die hemelse dinge vertoef. Dinge wat nooit wegglip nie. Jy sal 'n troos hê wat sterker is as die dood. Hierdie is ons keuses. Elkeen van ons. En Dominee sê, hy weet nie van jou nie, maar met die Here se genade sal hy vasklou aan Christus. En dis ook ons tema vir vanaand, klou vas aan Jesus Christus. Klou vas aan Jesus Christus. En ons sal ondersoek hoe ons aan hom moet vasklou. Die eerste ding is klou vas aan Jesus Christus vir vertroosting. Tweede ding, klou vas aan Jesus Christus in lewe en in dood. En derdens, klou vas aan Jesus Christus vir altyd. So vir vertroosting in lewe en in dood en vir altyd. Soos ons weer met die Heidelbergse katekisme begin, is dit nuttig om 'n tree terug te neem en dit as geheel te ondersoek. Ons gaan nie in hierdie reeks terug in geskiedenis neem nie, ten minste nie te veel nie. Geskiedenis is wonderlik en nuttig, maar wanneer dit van die kansel afgebring word, moet dit hier wees om 'n dieper doel te dien. Geskiedenis ter wille van geskiedenis, dit is slegs vir die geskiedenisklasse. So ook vir etimologie. Dit is nou die betekenis en die geskiedenis van woorde. Maar ons wil terugstaan en saam met jou kyk na hierdie idee van troos. Ons kyk eers na die idee van troos. Die Heidelbergse katekismus is die boek van troos genoem. Dis vanweë Sondag 1, maar ook vanweë vertroosende pastorale toon wat deurgaans gebruik word. Ons kan kyk byvoorbeeld net na Sondag 9 en 12 en 16. Dis byvoorbeeld net as 'n mens kyk na die eerste deel. Daar is nog baie om te noem. En deurgaans kan ons hierdie toon van vertroosting sien. Ons het ook nou gesien, veral met die Dordtse leerreëls, hoe pastoraal dit kan wees. Maar waarna ons nou gaan kyk en bestudeer, word die boek van troos genoem. Ons mag wonder, veral die van ons wat met die katekisasie vertroud is, of die katekismus vertroud is, kan ons vra, as dit gaan dit werklik my aan? Gaan dit regtig ook oor my? Dalk is dit goed vir ons kinders om dit te leer, maar is dit regtig ook vir my? Ja, jy ook. Dit gaan oor jou, want ongeag jou ouderdom, hoe lank jy ook al met die Here gewandel het, al voel jy getroos in die nag, die dag kom nog steeds en jy leef steeds in 'n sondige wêreld. Jy vind sonde baie naby jou. Jy vind dit in jou natuur en in jou hart. Ons is dus almal kinders van die Here. Ons is almal kinders wat vertroosting nodig het. Maar wat presies is hierdie troos? Wel, troos, ware troos, goddelike troos, hang af van die woorde ten spyte. Ware troos is troos ten spyte van. Wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? Wat is jou enigste troos ten spyte van wat die lewe na jou toe gooi? Wat is jou enigste troos wanneer die duisternis verdiep? Wat is die enigste troos wanneer die dood om my gebeur? Wat is jou enigste troos wanneer ander helpers of staatmakers misluk en alle ander hulp net verdwyn? Watter soort troos kan daar wees in hierdie wêreld vir my? En daar is net een troos in al hierdie tye, in alle omstandighede. slegs een gemak ooit beskikbaar. En daarom praat die katekisasie van die ons enigste troos. Nie ons beste troos nie, alhoewel dit is, maar ons enigste troos. Die enigste een wat eintlik alles kan weerstaan wat hierdie lewe na ons toe gooi. En dit is, ons moet aan Jesus Christus vashou. Vir vertroosting moet ons aan Jesus Christus alleen vashou. Om aan hom vas te hou, die beloftes en die werklikhede sonder rondom sy kruisdood, is dan hierdie enigste troos. Maar wat dan nou en wat precies is hierdie troos wat die kruis voorsien? Wel, ons kry die antwoord baie mooi duidelik in die Heidelbergse katekismus in die eerste antwoord. Kom ons lees dit weer saam deur. Hierdie troos is dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het my met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duivel verlos. Hy bewaar my op so wyse dat my dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my hart gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Is dit nie mooi nie, gemeente? Kom ons kyk verder. Onthou, die troos wat vir ons by die kruis gewen is, is nie die van 'n gemaklike en maklike lewe nie. Van die 12 apostels vertel die beste, die historiese verslag vir ons, dat 11, hy sê 12, van die 12 gemartel is. En 92 of beide 100% martelaar syfer vir die eerste christene. Hierdie lewe vir Christen is nie bedoel om gemaklik te wees nie. Gemeente, daar behoort geen gemaklike Christen te wees nie. In plaas daarvan behoort daar vertrooste Christene te wees. Christenskap is nie 'n groot gemaklike rusbank waar ons allemaal die wonderlike lied saam sing en bly is dat ons saam kan werk om die kerk 'n meer uitnodigende kleur te gee nie. Nee, Christenskap is 'n stryd, en nie die enige stryd nie, maar 'n kosmetiese stryd tussen goed en kwaad, waarin ons soldate is, tussen sonde en gehoorsaamheid. Ons is opgeroep in die Here se leer, en ons moet boosheid beveg, waar en wanneer ons dit ook al sien. In onsself, in ons vriende, in ons familie, in ons kerk en ons samelewing. Beveg dit. Maar ons doen dit ook hierdie geveg en ons veg in hierdie stryd, want ons ken die antwoord, ons ken die uitresultaat. Ons veg in hierdie stryd en weet wie langs ons stry. Ons veg in die stryd en ons weet wie binne ons stry. Ons veg in hierdie stryd en weet wie gaan wen. En ons veg in hierdie stryd en weet dat ons self ook gevegte is wat reeds gewen is. Ons harte is deur ons koning reeds oorwin. Meer as oorwin, ons harte is verander en ons harte word verander. Ons klou vas aan die kruis vir troos. Want ek behoort aan daardie God en niks kan my van sy liefde skei nie of uit sy hand uitruk nie. So gemeente onthou, het die eerste deel, ware troos is troos ten spyte van. En ons moet dit in beide lewe en in stryd, ag in lewe en in sterwe, onthou en so aan die kruis aan Jesus Christus vashou. En dit bring ons by die tweede punt. Glou vas aan Jesus Christus in lewe en in dood. So hierdie lewe van wieg tot vrag, ag graf, moet 'n lewe wees wat spandeer word om aan die kruis vas te hou en vas te klou. Maak nie saak ons ouderdom nie, maak nie saak ons huwelikstatus nie, of enige ander status nie, maak nie saak of ons man of vrou is nie, ons almal is kinders van hierdie Sondag 1. Ons almal is kinders van God, wat aan hom moet vashou vir vertroosting. Ons moet in die lewe aan hom vashou, maar maak nie saak wat die lewe oor ons pad bring nie. Maak nie saak die begin van hy lewe nie, nie die middel of die einde nie. Ons het reeds in ons eerste punt na sommige van die moeilikhede van hierdie lewe gekyk. Ons lewe in 'n sondige wêreld, ons leef saam met sondige mense. Ons leef met sonde diep in ons gebeente, in ons harte. Dit is 'n lewe waarin ons vertroosting nodig het. In hierdie lewe, hierdie gebroke lewe, het ons vertroosting nodig. Ons het vrede nodig. Ons het die vreugde in en met God nodig. Meer as enigiets anders. Ook ons is nie immuun hier in die kerk nie. Dit klink dalk belaglik en teenstrydig, dat ons ook troos nodig het, nie net in die kerk nie, maar van, of beter nog, as gevolg van die kerk. Troos as gevolg van probleme in die liggaam van Christus. Ja, hoe belaglik en teenstrydig dit ook al mag wees, ons weet, hier is ons, dit is 'n werklikheid. Dit gebeur orals. Gemeente, moenie na die kerk kyk vir jou uiteindelike troos nie. Nee, moenie. Onthou hierdie mooi. Die kerk is waar jy jou troos vind, waar jy Christus vind. Maar die kerk self is nie jou troos nie. Dit is waar jy jou troos vind. Ons lewe is gesentreer rondom die kruis van Christus. Jesus Christus het jou reeds in jou moederskoot geëis om sy kind te wees, om 'n lid van sy verbond te wees. En vandag regeer jy op sy beloftes en verklaar jy dat jy syne is. Ook dat Jesus joune is. Wat 'n troos. Jy verklaar nie net dat hy joune is nie, maar nog meer dat jy syne is. Ek behoort aan Jesus Christus. Ek is syne. Slegs in hom kan jy troos vind wat groter is as die van enige gewone troos. Slegs in hom kan jy vertroosting hê wat jou veilig sal hou in al die storms van hierdie lewe. Of dit nou storms van fisiese aard is, of emosionele aard, of geestelike aard. Ons God sal jou naby hom hou in al hierdie uitdagings. Daarvan kan jy seker wees. Jy mag dalk buig, maar jy sal nie breek nie. Nou gemeente, jylle mag dalk nieuwsgierig wees en jy het dalk jou brein nou vir die laaste paar minute gekwel en gewonder precies hoekom Genesis 5 as die leestuk gekies is. Jy wonder hoe dit nou by Sondag 1 kan pas. As jy na Genesis 5 kyk, wat sien ons? Ons sien in ons Bybel die opskrifte dat dit afstammeling is van Adam, vanaf Adam tot Noag, die genealogie, dis nou die verwantskap van individue en die bestudie daarvan. Ons sien die hele geskiedenis van Adam se familie en is ook 'n geskiedenisboek in die opsig. En dit is waar, ons sien weer en weer die woorde ook en hy die vader van so en so geword. En dis hoe die lewe verloop, pa het 'n kind, die kind word groot en die kinders van en kry ook kinders van hulle eie. En dit gaan aan. Ons sien dit baie in die skrif. En toch is daar ander manier om na hierdie te kyk. Dit is nie net 'n genealogie nie, maar ook 'n nekrologie. Of dit is nou die so soort van biografie van oorlede persone. Want het ons gelees vele kere na elke persoon het daar gestaan en hy het gesterwe. En so het gesterwe. En so het gesterwe. Almal behalwe Henog natuurlik. Henog het nie gesterf nie, maar met God gewandel en hy is weggeneem. Genesis 5 is 'n skerp en duidelike herinnering aan ons, nie net dat al hierdie mans geleef het nie, maar al hierdie mans het gesterf. Die dominee haal ook 'n verhaal aan, waar een persoon deur Genesis 5 gered is, uiteindelik, en so uiteindelik na Christus toe gedryf. Hy is 'n Bybel as geskenk gegee terwyl hy in die tronk was, en met niks anders om te doen nie, het hy dit maar gesit en lees. Hy het Genesis 1 en 2 gelees sonder groot effek. Ja, die Here, die God het wêreld geskep goed, sekerlik en so aangaan. Toe lees hy Genesis 3 oor die sondeval. Jammer, maar mense maak foute. Dan Genesis 4 oor Kain en Abel. Hy het homself in die persoon van Kain gevind. Misdaad gepleeg, uit die lewe weggedryf. Maar dan lees hy Genesis 5. En hy het gesterwe. En het by hierdie man opgekom dat hy eendag sal sterwe. En watter hoop kan daar na die dood dan wees? Hy het dus aanhou lees en lees en lees. En hy het na die Nuwe Testament gekom en hy het Jesus Christus op daardie bladsye ontmoet. Hy het 'n man ontmoet wat die dood oorwin het. 'N man wat die dood oorwin het, nie net vir homself nie, maar vir almal wat in hom sou glo. En hierdie man het in hom geglo. Die gemeente, ja, die dood is steeds tragies, ons weet dit. Die dood is nie soos dit bedoel of geskep is om te wees nie. Die dood is 'n indringer, die dood is 'n vyand, en toch is die dood vir ons versag. Oor die dood word betreur, maar ons treur nie soos die res van die wêreld met geen hoop nie. Ons treur nie soos die res van die wêreld met geen troos nie. Wanneer ons aan die kruis vashou, weet ons dat ons nooit daarvan geskei kan word nie, of van die verlosser wat gebloei en daarop gesterf het nie. Nie eers die dood kan ons van Jesus Christus skei nie. Ons kan vertroosting hê. Maak nie saak wat hierdie lewe ons gooi nie. Selfs al wat hierdie lewe, al gooi die lewe ons die dood. En dit is nie omdat ons die dood nie ernstig opneem nie. Dit is nie omdat ons nie die dood verstaan of het nou net ignoreer nie. Dit is omdat ons weet dat die dood nie die einde is nie. Die dood is nie die einde van ons verlosser se liefde nie, en die dood maak nie einde aan ons troos nie. Want inderdaad, ons vertroosting is vir ewig. En dit bring ons tot die laaste punt. Ons vertroosting is vir ewig. Soos genoem, in vorige punt, ons klou vas aan die kruis van wieg tot graf. En dit is akkuraat. Sodra ons ander kan die graf is, kan ons op andere maniere wel ophou om aan die kruis vas te hou. Maar dit beteken nie dat ons troos ophou nie. Dit beteken nie eers dat ons ophou klou nie. Ons hou op om aan die kruis vas te klou, want as ons eers in die hemel is, het ons nie meer 'n verlosser nodig soos ons vandag nodig het nie. Ons het nie meer verlossing nodig want ons verlossing sal volkome wees. Verlossing, die wonderlike proses wat voor die tyd deur God se Vader beplan is. Verlossing, die wonderlike proses wat net op die regte tyd deur God, die Seun, uitgevoer is, wat ons regverdig, eens en vir altyd aan die kruis. Verlossing, die ongelooflike proses wat reg deur ons lewens uitgevoer word, deur God die Heilige Gees, wat ons heilig, ons meer en meer heilig maak, bietjie vir bietjie. Sodra ons dan aan die ander kant van die graf is, sal ons verheerlik word, nuwe liggame, ten volle gerestoreerde liggame en siele. Maar moenie dit verkeerd verstaan nie. Moenie dit verkeerd interpreteer nie. Dit is nie te sê dat daar geen behoefte aan God sal wees nie. Glad nie. Ons klou steeds vas aan Jesus Christus. Nie, net nie meer op so 'n spesifieke manier aan sy kruis nie. Ons klou steeds aan God vas, want die hemel sonder God sou letterlik net hel gewees het. Dit is die regte en die eintlike hel van hel, is die afwesigheid van God. Dit is wat hel dan sal hel maak. Vandag kies die wêreld om van hom ontslae te wil wees, sonder hom te wil lewe net vir hulle self. Wel, dit is wat hulle gaan kry. En die lewe sonder hom gaan hel wees. Daarteen, die regte heerlikheid van die hemel is ook dan die teenwoordigheid van God. Wanneer ons verby hierdie lewe is, wanneer ons deur die portaal gegaan het, wat die graf portaal gegaan het van die graf, is daar baie meer. Daar is meer lewe. Daar is meer troos. Daar is meer God. Daar is meer as wat ons ooit kan dink ander kan graf kan wees. En dit is hierdie troos wat ons huidige troos so gerus maak. Dit is 'n troos wat nie sal einde nie. Ons behoefte aan die versoenende bloed van Christus sal verby wees. Ons sal nie meer aan sy kruis hoef vasthou nie. Ons sal 'n ewigheid spandeer om meer en meer van God se genade en God se liefde te soek en te ontdek. En nooit 'n oomblik sal ons 'n oomblik van hartseer voel nie. Nooit 'n oomblik van pyn of angs nie, want die ou orde van dinge het verbygegaan. Nooit vir 'n oomblik sal die vertroosting van ons weggeneem word nie, want ons sal in die arms van ons hemelse Vader wees, veilig bewaar en aan hom vashou, en hy aan ons. Daar sal nie meer kwaad of seer wees wat vir my redding teenwerk nie, want my redding sal verkome wees. En ons sal sing. Ons sal sing nie 'n lied wat ons verdoof tot die werklikheid van 'n gevalle wêreld nie, maar 'n lied wat die vertroosende en volmaakte werklikheid van 'n nuwe wêreld verkondig, die volmaakte heerskappy van ons God en Koning. Aan hom wat op die troon sit en aan die Lam, behoort die seën en die eer en die heerlikheid en die mag tot alle ewigheid. Amen. Gemeente, as amen lied op die woord van die Here, sing ons dan saam Psalm 56 verse 3 en 4. Gemeente, kom ons gaan na die Here in dankgebed. Heilige Vader in hemel, Heer, ons dankie weer vir die woord. Dankie dat ons weer vertroos kon word met u evangelie. Dankie dat ons weet u liefde is vir ons en dat u vir ons sorg en dat niks ons van u kan skei nie. Dankie dat ons weet ons mag en ons kan en ons moet altyd aan u vashou. U reddingsdaad, u kruis, dit is ons krag. Dwaasheid vir die wêreld, maar ons krag. Dankie dat u hierdie troos vir ons gee, sodat ons daaraan mag vasklou in moeilike tye. Dat ons weet u is in beheer en niks is toevallig nie. Dat ons op u kan vertrou, dat ons weet alles werk ten goede uit. Nie vir 'n gemaklike lewe as doel nie, of 'n maklike lewe nie, maar 'n lewe wat u dien, u verheerlik, deurdat ons lewens ook lewende offers aan u mag wees. Gaan met ons waar ons u nou beter en nog meer gaan bestudeer in die nuwe reeks wat ons begin het, dat deur hierdie lewe en geveg teen sonde, dat ons altyd die troos het, dat ek behoort aan Jesus, duur gekoop. Mag ons pad van studie nie self gesentreerd wees nie, maar om u beter te kan loof, deur u waarhede en u self beter te ken. Mag ons so die eerste groot gebod gehoorsaam om u lief te hê met ons hele lewe, ons hele hart en siel. Mag ons ook hierdie studie doen om die groot tweede gebod, en dit is naaste liefde, dat ons hierdie waarhede rondom die evangelie verander kan gee. Dit is die grootste geskenk wat ons enige iemand ooit kan gee. Mag ons so ook dan u waarhede bestudeer met die oog om getuie te wees van u groot werke. Dit op die regte manier en woorde oor te kan dra, om so ook u troos vir ander te kan gee. En bo alles u te loof en prys, vir alles ons sien waar mense glo. Glo in ons Redder Heer Jesus Christus. Ook in daardie naam bid en vra ons al hierdie. Amen. Gemeente, ons gaan nou belydenis ons geloof doen. Ek gaan dit vir ons hardop lees terwyl ons saamstaande is. En daarna sal ons sing skrifberywing 65 verse 1 en 5 saam. Kom ons gaan staan. Ek lees uit die apostoliese geloofbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die leiding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan Heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Gemeente, ons het nou die geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Ja, maar ek so 'n bietjie oor my tyd gegaan. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en hiervandaan in vrede weggaan. Ons slotsang, jammer. Ekskuus. Gemeente, laat ons ons eerste slotsang saam sing. Ons sing Psalm 65 verse 4 en 6. Jammer. Laat ons ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede hiervandaan weggaan. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee.